بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu، kuna mambo matano takriban muislamu anatakiwa ayadhibiti. Jambo la kwanza، muislamu anatakiwa aidhibiti dini yake، aihifadhi dini yake، ailinde dini yake. Jambo la pili، muislamu anatakiwa alinde heshima yake. Tatu، muislamu anatakiwa ailinde nafsi yake. Nne، muislamu anatakiwa alinde akili yake. Lakini pia jambo la tano، alinde mali yake. Nataka kuzungumzia muislamu alinde na kuihifadhi dini yake. Ndugu zangu waislamu، sote tunajua kwamba dini yetu ndiyo dini ya haq، dini yetu ndiyo dini ya Allah، dini yetu ndiyo dini ya mitume wa Allah. Inna dina inda Allahi al-Islam، dini kwa Allah ni Uislamu. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokhitari Uislamu، na yoyote anayefuata dini nyingine basi huyo anakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala، na atakwenda kuadhibiwa. Qala ta'ala: wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote anayetaka dini nyingine sio kwa Uislamu، dini hiyo haitakubaliwa، na yeye huko akhira atakuwa katika wenye kukhasirika kwa kuadhibiwa kwa sababu hakufuata dini hii ya Uislamu. Ndugu zangu waislamu، dini ni kitu adhimu، dini hii ya Uislamu ni kitu ghali، kitu thamini، kitu chenye thamani. kwa sababu wanaonekana watu wasio na dini, wanaonekana watu wasio Waislamu jinsi wanavyoishi duniani. Watu wasio na dini ya Uislamu wanaonekana jinsi wanavyoishi duniani, wanaishi ovyo ovyo kwa sababu hawako katika dini ya Uislamu. Tabia mbaya, tabia za kinyama, kwa sababu hawako katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa aihifadhi dini yake, ailinde dini yake, isije ikamponyoka dini yake. Ni hatari kwa Muislamu kuponyokwa na dini hii. Ni hatari Muislamu kuacha dini yake na kudharau dini yake. Lazima Muislamu ailinde dini yake. Maulama wanaelezea vigezo vingi vya Muislamu kuweza kuilinda dini yake na kuihifadhi dini yake. Wengine wanaelezea Muislamu aihifadhi dini yake na kuilinda dini yake na vitenguzi vya Uislamu. Asifanye chochote katika vitenguzi vya Uislamu, katika nawakidhi al-Islam, akatoka katika dini. Hii ni moja katika jambo na kigezo kikubwa cha Muislamu kuilinda dini yake. Lakini pia maulama wengine wanaelezea jambo la kuihifadhi dini, kwamba Muislamu aihifadhi vipi dini yake. Wanasema Muislamu anatakiwa aihifadhi dini yake bil ilmi nafi' wal amali salih, kwa elimu yenye manufaa na amali njema. Kwa sababu mtu anapokuwa na ilmu ndipo ataweza kuihifadhi dini yake vizuri, na pia ataweza kujilinda na hivyo vitenguzi vya Uislamu. Vitenguzi vya Uislamu, kama huna ilmu huwezi ukavijua. Kwa hiyo Uislamu unalindwa bila ilmi nafi' wala amali salih, elimu yenye manufaa na amali njema, utekelezaji wa amal, utekelezaji wa ibada. Na hili ndilo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ummati wake huu. Qala ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimtumiliza mtume wake bidinil haqq bil huda. Al-Imam Sa'di yakul bil ilmi nafi' wal amali salih, kwa elimu yenye manufaa na amali njema. Unailinda dini yako kwa kusoma, kwa kuisoma dini hii na kujua yote yanayotakikana katika dini hii na kujiepusha na yote yasiyotakikana katika dini hii, vikiwemo hivyo vitenguzi vya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, swala la elimu limeelezewa sana katika msikiti huu tangu ufunguliwe. Swala la elimu na uwajibikaji wa Muislamu kutafuta ilmu limeelezewa mara nyingi katika msikiti huu. Nadhani nyote hapa, kama nitamweka mmoja, ataelezea kwa ufasaha zaidi masuala ya ilmu kuliko hata mimi, sababu limeelezewa sana. Kila dai anayekuja anaelezea uwajibikaji wa ilmu kwa Waislamu. Kwa sitaelezea jambo la ilmu, lakini nitaelezea masala ya ibada. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanajiita Waislamu lakini hawaulindi Uislamu wao, hawauhifadhi Uislamu wao kwa ibadati. Ni Waislamu wa majina, صالح سعيد عثمان وكذا وكذا ni muislamu wa jina lakini haja ulinda muislamu wake kwa kufanya ibada la sala wala siyam wala aya ibada haja linda uislamu wake. Uislamu wake umemponyoka kwa sababu ya upuuzaji wake, kwa sababu ya ihmali yake ya ibadati. Sababu uislamu una amal, ni lazima amal. Uislamu ni lazima amal, ni lazima ibada. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba watu na majini. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba watu na majini isipokuwa waniabudu au wanipwekeshe mimi kwa kufanya ibada. العبادة تفسر بالتوحيد والتوحيد يفسر بالعبادة كما قال بعض العلماء. سikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi kwa kuniabudu. Hili ndio lengo kuu la Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba na kutuleta hapa duniani. Kuyo ibada ni katika Uislamu, na ndio lengo kuu la kuumbwa. Kila mmoja wetu anatakiwa mara kwa mara lengo hili liwe mbele ya macho yake. Kwa mimi nimeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kila akijisahau ajikumbushe kwamba lengo langu la kuumbwa hapa ni kwa ajili ya kumwabudu Allah. Sikuumbwa kuja kulala hapa tu, wala kula peke yake, wala kucheza cheza. Sasa wapo watu hao wengi tu kwamba wameumbwa kwa ajili ya ibada, lakini hawajishughulishi na ibada yoyote. Ni Waislamu wa majina, bado hawajahifadhi Uislamu wao. Na hata mtu huyo kumuuliza kwani Uislamu ni nini, hajui. Wewe ni Muislamu? Wewe naam. Nini Uislamu? Hajui. Ataangalia juu, angalie chini, hajui Uislamu ni nini. Sasa huyo kweli ni Muislamu huyo? Hajui kusali, hajui kufunga, hajui kufanya lolote katika amal na ibada. Na hata Uislamu wenyewe pia hawezi kuelezea Uislamu ni nini. Bado hajauhifadhi Uislamu wake, bado hajailinda dini yake. Ndugu zangu Waislamu, dini yetu ni ghali, dini yetu ni thamin, dini yetu ni ya haq. Ni lazima sote kwa pamoja, kila mmoja katika sisi ajitahidi kila siku aulinde Uislamu wake kwa kufanya ibada. Pamoja na kwamba ibada uwezi ukasimama ukazifanya mpaka kwa ilmu, na ilmu imeelezewa mara nyingi na kariri tena na kariri tena. Maudhui na mada ya ilmu imezungumzwa sana katika msikiti huu, lakini maudhui ya ibada, nataka kuelezea maudhui ya ibada, kwamba ndiyo lengo tuliloumbwa sisi hapa duniani. Tusilisahau lengo hili. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Allah asema hivi, mnadhania kwamba nyinyi mmeumbwa kwa mchezo mchezo tu, tumekuumbeni mfanye mchezo tu huko duniani, na kwamba hamtarudishwa huko kwangu? Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza lengo hili kubwa la kuumba wanadamu na majini la kufanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, ibada ziko sampuli nyingi. Ibada hizi ambazo tunatakiwa tumwabudu Allah ziko sampuli nyingi sana. Katika sampuli hizo ambazo tunatakiwa tuulinde Uislamu wetu, ibada ya al-khawf, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu zake. Katika ibada hizo ar-raja, ni kutarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu anatakiwa amuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, lakini pia amtarajie Allah rahma zake. Ni lazima kuchanganya baina ya mambo haya mawili, al-khawfu wal-raja. Huku tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, huku tunaogopa adhabu nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tunatarajia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kukusanya baina al-khawfi wal-raja. Wanasema maulama, anayemwogopa Allah kwa kuogopa peke yake, yakhafu rabbahu wa yakhafu adhabahu wala yarju rahmatahu, hivyo pia ni makosa, kwamba waogopa tu adhabu za Allah, wamwogopa Allah na wala hutarajii rehma zake. Hilo ni kosa. Lazima kukusanya baina al-khawfi wal-raja. Mwenye kufanya ibada anamwogopa Mola wake, anaogopa adhabu za Allah na anatarajia rehema zake. Na hivi zimekuja aya nyingi katika Qur'ani, yakhafuna rabbahum khawfan wa tamaa. Wajaa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamwabudu Mola wao kwa kumwogopa, kwa kuogopa adhabu zake na kutarajia rehema zake. Ukimwogopa Allah peke yake moja kwa moja, ni kwamba umewacha jambo la raja, umewacha ibada ya raja, ambayo ni ibada unatarajiwa utarajie kwa Allah rahma zake. Ukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa raja peke yake bila kumwogopa, hiyo ni itikadi ya murjia. Lazima kukusanya baina al-khawfi wal-raja. Katika ibada ambazo tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ibada tutawakkul, ibada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada katika ibada ambazo tunatakiwa tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea yeye katika mambo yetu yote. Kila jambo unatakiwa umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ameiamrisha katika Qur'ani kwa mara nyingi, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, kwa Allah peke yake tegemeeni, msitegemee vitu vingine. Kila jambo tunatakiwa tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi ni waumini wa kweli, mtegemeeni Allah. Kuonesha ulazima wa jambo hili, wanasema maulama, ndio maana ametanguliza jar wa majrur wa 'ala Allahi. Hii ni kufijisha takhsis kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetegemewa. Hakuna kutegemea maiti, hakuna kutegemea nani, ni kumtegemea Allah. Lakini tujue pia kwamba tawakkul ina utekelezaji wa sababu. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ma'al akhdhi bil asbab, pamoja na kutekeleza sababu za tawakkul. Sababu za kupata riziki ni kufanya kazi. Sababu za kupona maradhi ni matibabu. Al-akhdhi bil asbab, si tawakkul peke yake wamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Umekaa msikitini hapa wamtegemea Allah, Allah atakuteremshia sima na wali hapa na ubwabwa. Hakuna hiyo katika dini. Fanya kazi halafu umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kutoa riziki, lakini kwa kutafuta sababu za riziki. Allah ndiye anayeponesha maradhi, lakini kutafuta matibabu ambayo ni sababu ya kupona maradhi hayo. Wa idha maridhtu fahuwa yashfini, nikiwa mgonjwa Allah ndiye anenipa pona ya maradhi hayo, lakini pia pamoja na kutafuta sababu za kupata shifa hiyo ya Allah. Huambii kwamba ukiwa na homa ujifunike maburangeti tu kitandani pale bila kwenda hospitali ukatafuta matibabu. La, Uislamu hausemi hivyo. Unasema mtegemee Allah kwamba yeye ndio atakupa, atakuondoshia maradhi, lakini pia pamoja na kutafuta matibabu ya maradhi hayo. Atawakkul ni katika ibada ambazo tunatakiwa tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ni katika ibada, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hususan mambo ambayo hakuna anayeyaweza isipokuwa yeye. Tunatakiwa tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe matatizo yetu atuondoshee. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kutuondoshea matatizo hayo. Mambo ambayo wanadamu wanayeweza, naam, unaweza ukamuomba Allah wala haikatazi, lakini mambo ambayo hakuna anayeyaweza isipokuwa Allah, usimuombe kiumbe mwenzako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya dua ni ibada adhima, ni ibada imesahaulika na wengi katika sisi, ambapo ni ibada ameiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala pia katika Qur'ani. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Mula wenu amesema niombeni, nitakubalieni dua zenu, wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia jahannam hali ya kuwa madhalili. Allah subhanahu wa ta'ala ameita dua ibada. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Ibada ya dua wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mtu anatakiwa alinde dini yake, aulinde Uislamu wake kwa ibada hii, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na Uislamu, ibada hii wanawafanyia maiti, wanakwenda makaburini na kwenda kuwaomba maiti, maiti awatekelezee haja zao. Maiti yameshakufa, pengine wameshaoza, hao wanaowaomba wameshaoza, ni kitambo walipozikwa, miaka na miaka iliyopita wameshakufa wakazikwa, wanakwenda makaburini kuwaomba. Hawa hawajautetea, hawajaulinda Uislamu wao. Wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanakwenda kuwaomba maiti, ni ushirikina, ushirikina wa wazi. Unakwenda kumuomba maiti mtoto, huna mtoto, wenda kaburini, ya fulani, wali fulani, nataka mtoto. Akusikia maiti, nani kakwambia maiti huyo akusikia? Nani kakwambia hata kama akusikia atakujibu dua zako na akutekelezee haja zako? Bahati mbaya hao wanaomba maiti, wanaokwenda kuomba makaburini, kumbe hawajui dalili ya kukatazwa. Kumbe wanathibitisha ni kweli, wanaomba kweli makaburini, kwa sababu hawajajua dalili ya kukataza kuomba maiti. Hili ni janga kubwa, hili ni janga kubwa zaidi. In kunta la tadri fatilka musiba wa in kunta tadri falmusibatu a'zam. Kumbe hawajui kwamba kumuomba maiti ni ushirikina, mpaka sasa hawajui, pamoja na dalili nyingi ziko katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, si kuomba maiti, ni ushirikina kuomba maiti. Katika ibada ambazo tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya kuchinja wanyama, adhabh, kuchinja mnyama ni kuchinja kwa ajili ya Allah. Unachinja mnyama kwa ajili ya Allah, unamtoa sadaka, unapika chakula, watu wanakula kwa ajili ya Allah. Ibada tudhabh, kuchinja mnyama, mnyama achinjii shetani, hachinjii jini, hachinjii nani, anachinjiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile tunavyosali kwa ajili ya Allah, na tuchinje wanyama kwa ajili ya Allah. Fasalli li rabbik wanhar, chinja sali kwa ajili ya mola wako, na chinja mnyama kwa ajili ya mola wako. An-nadhir ni katika ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuweka nadhri. Weka nadhri lillah, mgonjwa wako akipata shifa, akipona, basi utasali kwa ajili ya Allah rakaa mbili. Hadha nadhr lillah, kwa ajili ya Allah. Sikuweka nadhri kwa ajili ya maiti, sikuweka nadhri kwa ajili ya kaburi. Hii ni ushirikina. Hizi ni ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tulinde Uislamu wetu, tuilinde dini yetu kwa kumfanyia ibada hizi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ushirikina ni kufanya lolote katika sampuli za ibada kumfanyia asiyekuwa Allah. Lolote katika mambo haya ya ibada ambayo anastahiki kufanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukimfanyia kiumbe, tayari umefanya ushirikina, ushirikina wa kumtoa mtu katika Uislamu. Katika ibadati ambazo tunatakiwa tulinde dini yetu kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada ya shahadatan, ni ibada ya iqamatu salah, ni ibada ya kutoa zaka, ni ibada ya kufunga Ramadhan, ni ibada ya kufanya haji katika nyumba tukufu ya Allah, al-Kaaba. Imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, haithu qala alayhi salatu wassalam, buniya al-islamu ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadhan. Nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya kwanza ni shahada mbili: kukiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kukiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Tatu, ibada ya pili, kusimamisha sala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili na nguzo hii ya pili katika nguzo za Uislamu tano, nguzo ya sala, tunajua sote kwamba kuna baadhi ya wenzetu wana majina ya Kiislamu, lakini wao na sala mbali kwa mbali. Hao pia wako wengi, bado hawajalinda dini yao, hawajaihifadhi dini yao kwa kutekeleza ibada hii ya sala. Ndugu zangu Waislamu, hadithi zinaonesha kwamba asiye sali ni kafiri. Al-adu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ahadi iliyo baina yetu na baina yao ni sala, mwenye kuacha sala amekufuru. Hadithi iko wazi, sababu sala ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu. Mtu asipolinda Uislamu wake kwa sala, ujue amejiponyosha mwenyewe, ametoka mwenyewe katika Uislamu kwa kuacha sala. Muislamu hana udhuru wowote wa kuacha sala madam akili yake ipo, madam si mgonjwa, hana wazimu, hayuko kitandani, si mahututi, anawajibika kusali madam akili yake ipo timamu, vyovyote alivyo. Jinsi sala ilivyo na umuhimu, kwamba sala madam akili ipo, unatakiwa usali hata kama una homa, akili yako bado ipo, usali hivyo hivyo. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Madam akili ipo, unalazimika kusali. Masahaba walikuwa wakiona kuacha sala ni jambo la ukafiri. Uache lolote katika mambo ya sala, lakini ukiacha sala ni kafiri. Ndugu zangu Waislamu, ibada hizi ambazo tunawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala zina masharti ya ikhlas na mutaba. Baada ya iman lazima mtu awe na ikhlas katika ibada hizi na awe na mutaba, ibada ziwe zinafanywa kwa ajili ya Allah na ibada ziwe chini ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masharti mawili ya kila ibada tunayoifanya, kila ibada tunayoifanya lazima masharti haya mawili yawepo. Halitatosha moja kuliko jingine. Haitoshi ikhlas peke yake bila mutabaa, haitoshi mutabaa peke yake bila ikhlas. Masharti haya mawili ni lazima yawe sambamba katika kila ibada. Sharti la ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba unafanya ibada kwa ajili ya Allah. Ukifanya ibada kwa ajili ya jambo jingine, tayari ibada yako haitakubaliwa licha ya madhambi utakayofanya ya utakayopewa kwa sababu ya nia yako mbaya. Ukifanya ibada kwa ajili ya mtu fulani aone, au mtu fulani ajue, au watu fulani wasikie, tayari huna ikhlas, tayari umetia ria katika ibada yako, tayari umetia sum'a katika ibada yako, ni madhambi makubwa. Badala ya thawabu itakuwa sasa ibada yako hiyo uliyofanya unapata madhambi, kwa sababu umefanya ria au umefanya jambo sum'a, unafanya ili usikiliwe. Al-ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Watu hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye ibada. Ni lazima jambo la ikhlas liwepo katika kila ibada unayoifanya. Uifanye kwa ajili ya Allah, usiifanye kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kitu gani, la. Uifanye kwa ajili ya Allah, ndipo utakapokubaliwa ibada yako. Sharti la kwanza likikamilika hilo la ikhlas, lakini pia mutabaa liwe limefundishwa na Mtume SAW, aidha kwa maneno yake au vitendo vyake, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana watu wa bid'a wana ikhlas katika bid'a zao, hakuna shaka wanafanya kwa ajili ya Allah. Hayo mambo wanaoyafanya ya bid'a ya kurukaruka mabarabarani, zefe, si kupigana pigana na mtu nini, si ile, wanafanya kwa ajili ya Allah lakini je, Mtume amefundisha mambo hayo? Bali Mtume ameyakataza. Licha kuyafundisha, Mtume amekataza uzushi. Kwa hiyo hawana thawabu kwa sababu masharti haya hayajakamilika. Kile watakavyofanya madam masharti haya mawili hayapo, au moja katika haya halipo, wajue kwamba wanakwenda mbio bure, wanajitoa majasho bure, hawana thawabu zozote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya kwamba wanafanya haramu za bid'a. Ndugu zangu Waislamu, shahadatu an la ilaha illallah, madhumuni yake ni kwamba tumtakasie ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo madhumuni ya shahadati an la ilaha illallah, tusiabudu kitu kingine chochote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lolote katika mambo ya ibada tusimfanyie yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo madhumuni ya shahadati an la ilaha illallah. Na madhumuni ya shahadati anna Muhammadan Rasulullah ni kwamba tumwabudu Allah kwa kuwafiki na kufuata yale aliyoyaleta yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyoyafundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ndiyo madhumuni ya shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ina maana usipomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hizi zilizo ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari hujatekeleza madhumuni ya shahadati anna Muhammadan Rasulullah, umekwenda kinyume cha madhumuni haya. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a, Allahu yu'badu bima shara la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a,
Allah anaabudiwa kwa ibada alizoweka yeye kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, haabudii kwa bid'a. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أمبائي أمومب موت أكومب أحاي إلي أكوبيني امتهاني نيني nani katika nyinyi atakayekuwa mzuri sana kwa amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameleta mtihani wa mauti na uhai ili akupeni mtihani nani katika nyinyi atakayekuwa mzuri sana kwa amal, kwa ibada. Yakulu rahimahullah al-Fudhayl ibn Iyad Abu Ali akifasiri أيكم أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوابه. أكفسري آيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال أصوابه أخلصه وأصوابه. أكوليز ويا أبا علي ما أخلصه وأصوابه؟ نيني معنى أخلصه وأصوابه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. عمل عباده ikiwa ni khalis inafanywa kwa ajili ya Allah na isiwe sawab haikubaliwi. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Ikiwa ibada ni sawab na si khalis pia haikubaliwi. Hatta yakuna sawaban khalisa, mpaka iwe ni sawab na ni khalisan. Qala fal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunna. Khalis ni ile inayokuwa ibada kwa ajili ya Allah na sawab ni ile iliyokuwa ndani ya sunna. Ndio maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema hivi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lazima ibada iwe na ikhlas, lazima iwa ibada iwe ni sawab, iwe ndani ya sunna. Kama masharti haya mawili hayapo au hata moja halipo, ibada hiyo haitakubaliwa. Alhasil anna muqtada shahadati an la ilaha illa Allah na muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah, lazima kila amal iwe na ikhlas, lazima kila amal iwe ndani ya sunna, sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikikosekana moja ya masharti haya mawili, ibada hiyo haikubaliwi. Kutulindeni ibada zetu, tulindeni amali zetu kwa masharti haya mawili ya ibada. Ukiona moyo wako una ria, wacha, itoe ria hiyo, fanya istiadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, urudi katika ikhlas. Ukiona ibada yako haiko katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haiko katika sunna, wacha, si ibada hiyo, ni uzushi. Lazima iwe na ikhlas, lazima iwe na mutaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza mambo ya uzushi, qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu fima akhrajahu ash-shaykhani البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمنسي مني كوزوشا katika dini yetu hii jambo ambalo halipo katika dini yetu, jambo hilo ni mardud, linakataliwa, halikubaliwi. Tena si mwenye kuzusha peke yake bali mwenye kufanya. Faqala sallam man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Allah ana mtume anabainisha zaidi kwamba si mzushaji peke yake, mwenye kufanya uzushi pia. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, mwenye kufanya amal ambapo haipo katika dini yetu, amali hiyo inakataliwa, haikubaliwi, sababu haipo katika dini yetu. Wamekuja hawa wazushi, wamekuja wazushi wanasema hizi bid'a zimo katika dini. Wanasema mtume amekataza ma laysa minhu,
jambo ambalo halimo katika dini. Sasa uzushi wanasema umo katika dini. Angalia watu walivyowazushi hawa, wamebobea katika uzushi, wamezama katika uzushi, hawakubali mpaka sasa, hawakubali. Tangu walikuwa wakisema ni uzushi mzuri, sasa wasema uzushi umo katika dini, wakidai kwamba eti masahaba walifanya bid'a. Masahaba eti walifanya bid'a. Sahabi gani alifanya bid'a? Ile takriri ya Mtume SAW ya ibada, wao wanaona kwamba ni bid'a. Takriri, uthibitisho, Mtume likifanywa jambo, yupo katika uhai wake likafanywa jambo lile, hakulikataza, ile inaitwa takriri na ni katika sunna. Wao takriri ile wanasema ni bid'a, masahaba wamefanya bid'a. Sahabi mmoja Mtume SAW alikuwa akisalisha, sahabi mmoja akachemua. Alipochemua akasema alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yalla. Mtume SAW baada ya kumaliza sala akauliza, man hadha alladhi qala, nani alisema hivi? Yule sahabi mara ya kwanza kimya, mara ya pili nani alisema hivi? Akajitokeza, ni mimi ya Rasulullah. Mtume akamwambia, nini? Kuna malaika zaidi ya kadhaa, idadi kadhaa, wameikimbilia hiyo dhikiri yako, wanaipandisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u. Takriri ya Mtume wa sallam ya kusema dhikiri ile, wazushi wanasema ni bid'a, wasiojua masala ya hadithi, hawajui masala ya hadithi. Ule ni uthibitisho wa Mtume sala kwamba hiyo inafaa, dhikiri hiyo si bid'a. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Al-Irbad ibn Sariya qala sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith at-tawil, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yaliyozushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal, kila lililozushwa ni bid'ah na kila bid'ah ni upotevu, kila bid'ah ni upotevu. Maneno ya Mtume SAW ya kuthibitisha upotevu wa bid'ah. Wanakuja watu wengine wazushi wanasema sio kila bid'ah ni upotevu, sio kila bid'ah ni upotevu. Wanamkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo ni wahi. Huu ni wahi, Mtume hatamki kwa hawa za nafsi yake, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Kama ingekuwa kuna bid'a ambazo ni nzuri, angepambanua hapa Mtume, angebainisha hapa kwamba si kila bid'a ni upotevu, kuna bid'a nyingine ni nzuri, ni huda. Si angesema mwenyewe? Angesema mwenyewe Mtume, mbona wasema wewe? Wewe nani katika dini? Wewe nani unasema kwamba si kila bid'a ni upotevu? Wewe nani? Makosa ya wazushi, makosa ya wazushi ya kutokuwa na heshima hata na wahi. Wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Mtume anasema mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo, sunna. Sasa unapokosoa sunna, unapomkosoa Mtume, unakosoa wahi. Intabihu almubtadi'a, unapomkosoa Mtume moja kwa moja unakosoa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala analikataza jambo hili. Kwa hiyo wazushi, wazushi lazima wazingatie kwamba wanakwenda vibaya, wanakwenda vibaya kwa ajili ya kutetea uzushi tu, wala hawana hoja. Hawana hoja, ni inadi zao tu za kutetea uzushi, mpaka wanamkosea heshima Mtume, ni inadi tu. Lakini wajue kwamba wako katika hatari, wako hatarini ya mambo wanaoyafanya. Kama ningekuwa nimesema mimi kweli, wanikosoe. Kama ni mtu binadamu wa kawaida anasema hivi, wanaweza kum... lakini Mtume wahai, wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin, wasema hapana, sio hivyo. Ma hadha, ndugu zangu Waislamu, ibada, ibada lazima yakamilike masharti haya. na huwezi ukaamua wewe ukasema mimi nafanya amali hii na ifanya ibada hata kama mtume hajasema, hata kama mtume hajaifundisha, maadam mimi namuangalia Allah basi nitafanya jambo langu na kulifanya ni ibada hata kama mtume hajasema, hata hajafanya, hata hajafundisha. Huwezi kusema hivyo, hii ni dini na yule ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukasema hivyo mimi najifanyia mambo yangu bila kumuangalia mtume, bila sina haja ya sunna. Huo si Uislamu, huo si Uislamu, sababu as-sunna ni katika Uislamu. As-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna, moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Huwezi ukaamua hivyo kwa mimi nitafanya amali kwa ajili ya Allah hata kama haiko katika sunna, mimi nitaifanya. Na hivi ndivyo walivyo mubtadi'a, wanafanya mambo yao hayako katika sunna eti kwa ajili ya ikhlas. Ikhlas si pia ina mtume, Allah subhanahu wa ta'ala kamweka mtume wake huyu afuatwe. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Mtiini mtume kwanza, maneno yake haya. Idhan haitoshi, haitoshi mtu kwamba anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumkana au na kumwepuka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imekuja katika hadithi, kuna mtu mmoja sahabi mmoja katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja udhiya kabla ya sala Eid. Udhiya alichinja mbuzi wake kabla ya sala Eid. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusikia kwamba kuna fulani amechinja udhiya kabla ya sala Eid, mtume alimwambiaje? Akamwambia shatu kashatu lahm, huyo mbuzi wako ni mbuzi wa nyama tu, kula na wanao, si udhiya. Kwa sababu gani? Hayuko katika mafundisho ya mtume. Mtume kafundisha baada ya sala ya Eid ndio kuchinja udhiya. Alichinja lillah, si ndio? Alichinja kwa ajili ya Allah huyo, lakini si udhiya. Kwa nini? Kwa sababu hayuko katika mafundisho ya mtume. Alimchinja kabla ya sala ya Eid, wakati mafundisho ya mtume ni baada ya sala ya Eid. Shatu kashatu lahmin, mbuzi wako ni mbuzi wa nyama, kula ni halali, umechinja mbuzi kula, lakini udhiya hayumo, hupati thawabu za udhiya kwa sababu umewacha sharti hii ya mutaba. Ibn Mas'ud, mfano mwingine, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipita kwa watu msikitini wanahisabu vijiwe, wameweka vigenge vigenge, duara duara, wanahisabu vijiwe, na kuna mmoja sema semeni subhanallah, wasema subhanallah, semeni alhamdulillah, wasema alhamdulillah, semeni la ilaha illa Allah. Azkar wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura hiyo. Mmoja ni kiongozi, anawaambia wenzake hulu subhanallah, wakimaliza hulu alhamdulillah, hulu la ilaha illa Allahu akbar. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasimama na kuwaambia ma hadha alladhi arakum tasnaun, jambo gani hili ninalokuoneni mnalifanya? Qalu ya Aba Abdurrahman hasa na'uddu bihi at-takbira wat-tahlila wat-tasbih, hivi ni vijiwe tuhisabia takbir na tasbih na tahlil, kuna ubaya gani kama wanavyosema wazushi? Tuhisabia tu vijiwe hivi, kila mmoja ana vijiwe ahisabia, subhanallah, Allahu akbar, ahisabu vile vijiwe. Ibn Mas'ud akamwambia fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum shay, basi hisabuni pia madhambi yenu, mimi nadhamini kwamba hakitapotea chochote katika hayo hasanati zenu na thawabu zenu. Hisabuni madhambi pia. Hawa masahaba wa mtume sallam wapo wengi, nguo za mtume pia bado hazijaoza, vyombo vyake havijavunjika. Walladhi nafsi biyadihi innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu baba dalala, kuangamia kwenu, waihakum, kuangamia kwenu ya ummata Muhammad. Na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, pengine nyinyi mko katika mila ni ina uongozo wa haki zaidi kuliko mila na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mnafungua mlango wa upotevu. Wakasema wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, hatuja kusudia isipokuwa khairi sisi, sababu tumtaja Allah hatuja kusudia isipokuwa khairi, hatuja kusudia shari wala jambo lolote, tunakusudia khairi kwa hizi azkar za kumtaja Allah na kuhisabu. Akamwambiaje, wa kam min muridin lilkhairi lan yusiba, wangapi wanaotaka khairi hawajaipata khairi hiyo. Kwa nini? Hawako katika mafundisho. Mtume hajafundisha hivyo, Mtume hajafundisha hivyo, hata kama wanafanya kwa ajili ya Allah, lakini Mtume hajafundisha jambo hilo la kuchukua vijiwe watu wakaisabiana hapo na kusemana kadha kadha, semeni hivi, semeni hili. Mtume hajalifundisha, wacheni uzushi. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu kufuata sunna. Mtume ametuletea sunna, hakutuletea uzushi. Mtume amekataza bid'a, uzushi, ameleta sunna na kukataza uzushi. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa walinde dini yao, waulinde Uislamu wao kwa sunna, wasifanye uzushi wakauacha Uislamu wao wa sunna, wafanye sunna wawache uzushi. Uislamu haujaleta uzushi, ni watu wameleta uzushi. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wote walikuwa wakati wa Mtume sallam wakimfuata Mtume, sasa hakuna hata mmoja aliyesubutu kufanya jambo la bid'a. Hawa wamekuja sasa wanafanya bid'a na kufanya inadi ya bid'a, kwa bid'a imo katika dini. La hasha. Ndugu zangu Waislamu, ibada hizi tunazifanya zina athari nyingi, zina natija nyingi. Ibada hizi tunazifanya, ibada zilizo na ikhlas na mutabaa, athari zake ni nyingi. Katika athari za ibada, mtu anakuwa na ukunjufu wa moyo wake, moyo unakuwa mkunjufu. Mtu akijifanyia mahisabu kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia salatu alfajri mpaka salatu al-isha, akifika usiku baada ya salatu al-isha, moyo wake unakuwa mkunjufu, moyo wake unakuwa na furaha, kwa sababu ametekeleza ibada hii ya sala. Moja katika athari zinazopatikana kwa ibada hii, ibada ya sala. Kadhalika katika athari zinazopatikana katika ibada ni kwamba hizi amali njema ni furaha, mtu anapata furaha ya duniani na akhira. Ukifanya amali njema, katika athar na nataiz zinazopatikana, licha ya kuulinda Uislamu wako, lakini pia unakuwa na furaha ya duniani na akhira. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. لو واتوا مي وانجيامين وكمشى الله سبحانه وتعالى تنجي بركة kutoka mbinguni na ardhi, furaha ya mbinguni tungeipata kwa sababu ya kumwamini Allah na kumcha Allah kwa kutekeleza ibada zake. Moja katika athari zinazopatikana kwa hizi ibada ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawabariki watu na kuleta baraka zake za mbinguni, mvua na ardhini, mazao kuwa mengi. Hizi ni katika athari zinazopatikana kwa ibada hizi za takwa na kutekeleza yote anayoamrisha Allah na kujiepusha na anayoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena kuwaambia ahlul kitab, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Lau wao wangesimamisha wangetekeleza Taurati, Banu Israel wale waliopewa Taurati ya Nabii Musa, lau wangetekeleza Taurati na hawa na Nasara nao wakatekeleza Injili ya Nabii Isa na yaliyoteremshwa kwao yote wakayatekeleza kutokana na Mola wao, wangekula matunda kutoka juu yao na kutoka chini yao baraka na athar za kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yaliyo katika vitabu. Yani riziki zingeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mvua kadhalika, mazao yangekuwa mengi kwa sababu ya kutekeleza ibada hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hii ni ibada nyingine. Enyi mlioamini mcheni Allah, semeni maneno ya sawa. Hii ni ibada nyingine. Ibada nyingine ya kusema ukweli na kuacha kusema urongo ni ibada. Athari nyingi zinapatikana katika jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Islah al-a'mal, mnaposema ukweli Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza amali zenu, atakusameheni madhambi yenu. Na mwenye kumtii Allah na mtume wake, huyu ndiye amefuzu kufuzu kukubwa. Hizi ni athari zinazopatikana kwa watu wanapotekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, lakini pia kuna natija na jaza ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, ambapo ni kusamehewa madhambi. Mtu anasamehewa madhambi anakuwa msafi kwa sababu ya utekelezaji wa ibada zake. Katika athar za kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kukataza na kuacha makatazo yake ni kupewa riziki na kuruzukiwa kwa njia ambayo mtu hawezi kuijua riziki yake imepata wapi, kume ni kwa sababu ya kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Anayemcha Allah, Allah anamjalia matokeo ya mazito. Kila jambo zito linakuwa jepesi, anamruzuku kwa njia asiyoijua. Takwa, kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenye kumcha Allah anajalia katika mambo yake wepesi. Tuna mambo mazito yanatukabili, Allah subhanahu wa ta'ala kwa takwa anatusahilishia mambo yetu. Ni lazima kuamini, Muislamu ni lazima kuamini hizi athar alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada zake hizi, kwamba unapomcha Allah subhanahu wa ta'ala ukatekeleza amri zake ukawacha makatazo yake, Allah anakusahilishia mambo yako yaliyo mazito. Ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kadhalik, katika athar zinazopatikana na natija inayopatikana kwa utekelezaji wa taa na maamrisho ya Allah na mtume wake, qala ta'ala, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Anayemcha Allah humfutia madhambi yake madogo. Madhambi yake madogo yanafutwa na Allah subhanahu wa ta'ala, moja katika athari za kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake. Kadhalik, katika athar za takwa na kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamfahamisha mtu na kumfarikisha baina ya haki na batil. Kala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu dhul fadli al'azim. Utekelezaji wa amri za Allah na kuacha makatazo yake, jaza yake na athari yake nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia mtu furqan baina al-haqqi wal batil. Na hili ni jambo kubwa kwa Muislamu anapopewa jambo hilo, taufiki ya kufarikisha baina ya haki na batil, ni jambo kubwa, kwa sababu sasa hivi haki na batil zimechanganywa, watu hawajielewi. Haki wanaifanya batil na batil wanaifanya haki. Usipokuwa makini, usipokuwa na takwa, utababaika, utachanganywa, ile haki ndio ifanye ni batil na batil ndio ifanye ni haki. Lakini ukitekeleza amri za Allah, ukiwacha makatazo yako, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ufahamu wa kufarikisha baina ya haki na batil, anakupa taufik ya kufarikisha baina ya haki na batil. Kisha anakusamehe, anasamehe madhambi yenu na madhambi yenu madogo na makubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila kubwa. Aya hii ni moja katika aya zinazofahamisha kwamba takwa Allah na kutekeleza amri zake na amri za mtume wake na kuacha makatazo yake Allah na makatazo ya mtume wake ni jambo kubwa la ni sababu kubwa ya mtu kupewa taufik baina al-haqqi wal-batil. Mtu anasahilishiwa kujua hii ni haki, hii ni batil, kwa sababu ya utekelezaji wa taa, taatullahi wa rasuli. Mtu anakuwa katika basira, anakuwa katika maalumati ya kujua hii ni haki, hii ni batil. Ni jambo kubwa kwa Muislamu, sababu Waislamu wengi bado hawajajua haki, bado hawajajua batil. Waislamu wengi hawako hivyo, kila jambo wanalisikia wanakuliona wanalifanya. Katika ibada ambayo ina athar na natija kubwa na jaza kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada istighfar, kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada adhima katika ibada ambazo zina athari kubwa na faida kubwa kwa watu, ni jambo la istighfar, kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha ibada hii pia katika aya nyingi. Allah ameliamrisha ibada istighfar na tauba, kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Natija, yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, kumtaka maghfira msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada adhima, na athari zake ni hizi. Nabi Nuh alayhi salatu wassalam anawaambia jamaa zake, mtakeni msamaha Mola wenu. Natija yake ni hii, Allah anasamehe sana, tena atakuleteeni mvua kutoka mawingu, mvua nyingi. Yursili samaa alaikum midarara, atakusaidieni kwa mali na watoto, ajalie mabustani, mashamba, mito ya maji. Natija istighfar. Haya ni katika athari za ibada hii ya istighfar, ibada nyepesi. Ibada nyepesi tu, haichukui hata sekunde moja mtu kusema astaghfirullah, astaghfirullah. Mtume sallam alikuwa kafanya istighfar inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marra au 100 marra, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Na hapa mimi namtaka maghfira Allah na kutubia kwake kwa siku mara 100. Nani katika sisi alifika mara 20 tu kuanzia asubuhi mpaka hivi sasa? Tusema istighfari 3 tu baada ya sala wa basi. Ah, sala 5 hizo ni istighfari ngapi? 3 mara 5 ni ngapi? 15. Basi tumemaliza, hatujafika hata 20. Ndio wengi tuko hivyo. Mtume anasema mara 70, mara 100. Mtume ambaye tayari ameshasamehewa madhambi, sisi wenye madhambi hatufanyi istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ibada ya sala, katika athari za ibada ya sala, sala inakataza mambo machafu, sala inakataza munkar, sala ndiyo sila baina al-abdi wa rabbihi. Sala ni kiunganishi kikubwa baina ya mtu na mula wake. Muislamu anapodumu juu ya sala zake misikitini, sala za jamaa, huyu Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anakuwa na sila kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة إن كتاز مم مشاف صلاة إن كتاز منكر. Kila maasi ya mtu unaposali, sala ikakamilika kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoisali Mtume sallam, sala hii inakataza machafu na inakataza kila maasi. Zaka, katika athari za zaka na natija za zaka, zaka inatakasa nafsi ya mtu na ubakhili. Zaka inasafisha mali ya mtu. Zaka ni sababu ya kuzidi mali ya mtu. Katika athari za zaka, zaka ni sababu ya kuisafisha mtu nafsi yake na ubakhili. Zaka ni sababu ya kuisafisha mali yake. Zaka ni sababu ya kuzidi mali yake. Zaka ni sababu ya mtu kupata dua na kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake wanaotoa zaka waombe, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Mtume alikuwa kila anayetoa zaka anao Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala fulan. Jinsi jambo la zaka lilivyokuwa linamsafisha mtu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, zaka ambayo itawasafisha, watakuwa hawana ubakhili, watakuwa hawana chuki na waislamu wenzao, na zaka itazidisha mali zao. Zaka ni kitu kidogo sana, kwa wale wanaotoa zaka ni kitu kidogo sana. Urubu wa ushuru ni kitu kidogo sana. Mtu una 400,000 unatoa 10,000 tu zaka, 400,000 unatoa 10,000 tu, haya 390,000 zote ni zako, kitu kidogo tu. Lakini watu wanatoa wanavyotaka, watu wanavyotoa, mtu anavyotaka yeye. Anatakiwa atoe 10,000 atoe 2,000, anatakiwa atoe 200,000 atoe 10,000. Kwa hiyo zaka ina athari nyingi, zaka athari zake ni nyingi, zaka natija yake ni nyingi. Siyam, ibada ya siyam, kadhalika atharuhu atharuha adhima, na natija zake ni kubwa. Saumu ni moja katika kinga ya moto. kama alivyoelezea Mtume sana, asawmu junna, saumu ni ngao ya moto, saumu ni ngao ya maasiya. Moja katika athari na natija za saumu, saumu inazuia maasiya. Ukifunga unajilinda na maasiya, unalinda mdomo wako, unalinda macho yako, unalinda ulimi wako, unalinda macho, viungo vyako vyote unavilinda na maasiya. Asiyamu asawmu junna, saumu unajilinda na shahawati. Mchana wa Ramadhani unajilinda na shahawati. Ndugu zangu Waislamu, yale mambo ambayo unachukia, hapo ndipo palipona pepo. Yale mambo ambayo unayapenda na haramu, hapo ndipo palipona moto. Wewe unachukia jambo unalifanya, unachukia siamu, unachukia sala ni nzito, lakini hapo ndipo palipona pepo. Hapo ndivyo alivyosema Mtume Zali, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bishahawat. Pepo imezungukwa na mambo unayoyachukia, hapo ndipo palipona pepo. Hapo ukichukia jambo la ibada, pepo yako iko hapo, lakini ukitamani mambo ya maasi, hapo ndipo palipona moto. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bishahawat. Ndugu zangu, jambo la kulinda Uislamu, jambo la kulinda dini yetu na kulinda ibada zetu, ni lazima tujipambe na sabr, lazima kusubiri. Haya mambo yote haya lazima iwe mbele sabr. Kusubiri ni jambo la lazima kwa Muislamu, kusubiri lazima ajipambe na sifa ya kusubiri. Ibada hizi zote hizi na natija zake huwezi ukazifanya bila ya sabr. Kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe na sifa ya sabr ambayo Allah naye ameiamrisha katika aya nyingi za Qur'ani, watu wasubiri, Waislamu wasubiri. Kutokana na mambo haya yote mazito na mitihani na matatizo, tunatakiwa tufanye subra. Matatizo, mitihani, tumeumbiwa sisi. Huyo lazima kila mmoja wetu ajilinde na subra, ili atekeleze haya tuliyoyasema, ibada hizi, ili apate yote haya, natija hizi zilizosemwa na athari hizi tulizozitajwa na nyinginezo ambazo hazijatajwa. Huwezi ukapata haya mpaka kwa subra. Ujipambe kwa sifa ya subra. As-sabru min al-iman, subra ni katika iman. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa ayazingatie haya, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alinde, ailinde dini yetu, aulinde Uislamu wetu mara kwa mara, kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na pia kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Mtume sallam, kuacha makatazo yake. Yote aliyoyakataza tuyawache, na yote aliyoamrisha tuyatekeleze. Nimeacha ibada ya haji ambayo pia ina natija na athari nyingi. Kwa wanaofanya haji kuna athari zake na natija zake nyingi, na jaza yake kuna katika sisi asijua natija hizo na athari hizo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kufanya ibada zake, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala pia atuwafikishe tuache makatazo yake na pia makatazo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.